Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. U emisiji smo Nadom nošeni. Današnja tema emisije su endoskopske pretrage u gastroenterologiji. Gost je uvaženi profesor dr. Željko Puljiz, specijalist internist, subspecijalist gastroenterolog, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju, interne klinike Kliničkog bolničkog centra u Splitu. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anestezijolog, urednica i voditeljica emisije. Pozdravljam dragog profesora Puljiza, zahvaljujem mu na dolasku na naš radio. Profesore, što radi subspecijalist gastroenterolog?
Prije svega, hvaljen Isus vama, doktorice. Hvaljen Isus i svim slušateljima vašeg cijenjenog radija. I hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Ja ću se rado odazvati, ako to naravno slušatelji vaše žele i traže, i pokušati pojasniti neke stvari, promovirati ove metode koje mi radimo, a sve da bi ljudima bilo bolje, da bi naša dijagnostika bila uspješnija i liječenje da bi bilo uspješnije. Evo, još jedan put vas svima zahvaljujem. Što radi gastroenterolog? Kad sastavljamo raspored mjesečni po radilištima, mi na našoj gastroenterologiji u Splitu, koja je nota bene najveća gastroenterologija u Hrvatskoj ovoga trenutka, skoro duplo veća od bilo koje druge, jer pokrivamo jako veliki teren, nemamo bolnice na 100 km oko sebe, pokrivamo i dio terena iz Bosne i Hercegovine, Livno, Mostar, za neke specifične procedure i pretrage. Kad sastavljamo taj raspored svakog mjeseca, mi imamo 14 različitih radilišta. Znači gastroenterolog, a tu su i hepatolozi, oni koji se bave specifično jetrom, znači imaju 14 različitih radilišta. Ono što je temelj našeg današnjeg razgovora, a to su endoskopije. Od endoskopija mi radimo gastroskopije, znači preglede jednjaka, želuca i dvanaestnika, radimo kolonoskopije, što znači pregled debeloga crijeva, i imamo još jednu endoskopsku pretrage, dvije endoskopske pretrage, a to je endoskopska retrogradna kolecistopankreatografija, pregled i terapija žučnih kanala i kanala žlijezde i gušterače, i imamo danas jednu modernu proceduru koja zauzima sve više dijagnostike, a to je endoskopski ultrazvuk.
Endoskopski ultrazvuk, zanimljivo. Kako to ide?
Endoskopski ultrazvuk je u stvari jedna varijanta ultrazvuka i endoskopije. Naime, taj aparat izgleda kao jedna cijev debljine malog prsta, jedno 8 mm, i na vršku toga aparata, koji je dug jedno 110 cm, i na vršku toga aparata postoji i ultrazvučna sonda. Znači, smisao te pretrage je da se njome uđe u probavnu cijev, znači je li to jednja, želudac ili dvanaestnik, i onda se gledaju time promjene u samoj toj stjenci probavne cijevi, ili se gledaju jetra koja se naslanja na tu probavnu cijev, ili gušterača koja se naslanja na dvanaestnik. Na taj način mi priđemo toj žlijezdi, recimo gušterači, jako blizu, možemo bolje vidjeti nesmetana masno tkivo kad radimo klasični ultrazvuk preko trbušnog zida, ne smeta nam to masno tkivo, niti zrak u crijevu, i na taj način mi bolje vidimo promjene i lezije, možemo procijeniti jesu one maligne ili su dobroćudne benigne, a ako nismo sigurni, onda jednom iglicom kroz radni kanal možemo vrlo precizno uzimati uzorak i dati ga na daljnju analizu. Prije svega na mikroskopsku analizu patologu.
Idemo sada od početka kako ide probavni sustav. Znači imamo gornje i donje pretrage, pa malo svakoj. Koje su indikacije za na primjer,
kad mi razumio sam vaše pitanje, znači da stvar ovako malo pojednostavnimo i objasnimo slušateljima koji nisu većinom medicinari pa i ne znaju tu terminologiju. Znači, kad mi govorimo o gastroskopiji, ona podrazumijeva pretragu i terapiju endoskopsku gornjega probavnog trakta. Gornji probavni trakt, gornji dio probavne cijevi podrazumijeva jednjak, želudac i dvanaestnik. Sve dalje ispod toga nije gornji, nego donji trakt. Kad mi imamo pacijenta koji recimo pati od povraćanja. Nije na jasno zašto pacijent povraća. Kad pati od žestokih bolova u gornjem dijelu trbuha, kad ima ponavljane epizode žestoke, osjećaja žestoke kiselosti u ustima ili ima žareću bol u prsima ispod prsne kosti u gornjem dijelu trbuha, mi da bi napravili pravu jednu obradu moramo te bolesnike gastroskopirati. Moramo i napraviti gastroskopiju. Znači to je jedna cijev debljine maloga prsta koja se uvlači kroz usta i njome se jako dobro pregleda čitava ta probavna cijev. A pregleda se jako dobro jer ona ima na vršku izvor svjetla i mi to gledamo praktički, ima na vršku jedna kamera i to se nama sve prenosi, ta slika u tom realnom vremenu na jedan veliki ekran i jasno možemo pregledati svaki i najmanji dio toga probavnog trakta. A to podrazumije recimo naći nekakva oštećenja na jednjaku zbog te kiseline, možemo naći vrijed, odnosno čir, kako to narod voli nazvati, želuca ili dvanaestnika. I ne samo to, danas moderna gastroskopija nije samo dijagnostika, nego ona i terapija. Pa ako taj vrijed krvari, mi možemo to krvarenje zaustaviti. Ako imamo neku tumorsku tvorbu, možemo uzeti uzorke sa više mjesta, poslati to na analizu da budemo sigurni o čemu se tu radi, da bi znali daljnje korake napraviti terapijske. To je što se tiče gastroskopije i gornjega gastrotrakta. Ta pretraga je po definiciji neinvazivna. A neinvazivna znači da ona nije opasna za bolesnika. Bolesnik ne može umrijeti od te pretrage. Ona je neugodna. Ona je neugodna jer je to de facto strano tijelo koje mi uvlačimo u jednjak, u usta itd. I to nekim bolesnicima izaziva žestoki osjećaj stranog tijela i nagon na povraćanje i mučninu, oni jednostavno ne mogu podnijeti tu pretragu. Onda smo prisiljeni, što Zapad radi već godinama svakom bolesniku, mi smo prisiljeni za te grupe bolesnika osigurati analgosedaciju, odnosno da nam dođe anesteziolog i dade nekakvu premedikaciju da te bolesnike uspava i onda i mi napravimo bez problema tu proceduru. Međutim, problem Splita i Hrvatske generalno je nedostatak anestezijologa i tih anestezioloških timova i mi ne možemo jednostavno ponuditi svakom pacijentu tu uslugu uspavljivanja, odnosno anestezijološku analgosedaciju. To je jedna priča. Druga priča je da ti bolesnici moraju nakon te procedure ostati malo ležati, pa ih mora neko čuvati. Znači, to bi trebalo proširiti kapacitete osoblja koji će ih pratiti dok oni ne odu kući, jer je naputak da se oni prate do 2 sata nakon što se ta analgosedacija njima napravi. Jer nisu svi ti bolesnici pod navodnike zdravi. Neki imaju nekakve kardiološke probleme, imali su infarkte, imaju neke druge bolesti. Tako da moramo biti jako obazrivi kod indiciranja i kod provođenja tih analgosedacija, što vi, doktorice Ćorkalo, jako dobro znadete, jer sam s vama i vidio prve te analgosedacije i te procedure.
Sjećam se kad ste radili ahalaziju jednjaka kod neke naše sestre ili nekoga našega. U etapama ste to radili i koliko se dugo zapravo mučite i vi, a i mi da damo malo, a dovoljno da je gospođu ne boli i da nije svjesna. Znači, to nije prava anestezija, puna anestezija, nego tako da spava i da je ne boli. I naravno sve ovisi o dozi, kao i kod vas.
Da, to i je osnovni smisao analgosedacije. Da se pacijent ničega ne sjeća i da ga za vrijeme procedure nije boljelo. To je i onda smo i mi zadovoljni, ne samo da njega ne boli, da ništa se ne sjeća, nego i mi možemo bolje i mirnije raditi da kad nam pacijent ne radi nekakve nagle, nepredvidljive pokrete koji mogu onda uzrokovati nekakvu štetu ili oštećenje organa, čak i perforaciju, probijanje te probavne cijevi ponekad.
To smo na gornjemu.
A što se tiče donje endoskopije je kolonoskopija i ona pregleda debelo crijevo. Debelo crijevo je jedan organ koji je dug oko 120 cm i pacijent se za tu pretragu mora temeljito pripremiti, odnosno očistiti. Uzima specijalne praške sa dosta tekućine, nakon toga taj lijek ili taj preparat izaziva jedno čišćenje crijeva praktičkim proljevom, obilnim proljevima, jer da bi mi pretragu radili, ono mora biti apsolutno čisto. Da bi sve vidjeli i napisali nalaz koji je točan, koji je nepogrešiv praktički. Znači, nešto je deblji endoskop. Endoskop je dug oko 130 cm, može biti nešto duži, i nešto je deblji nego što je gastroskop, odnosno on je negdje oko 10 mm. Njime ulazimo, isto imamo kameru na vršku, sve to spojeno na veliki ekran i mi savršeno vidimo sve moguće promjene. Možemo vidjeti, možemo raditi velika, iznimno velika povećanja današnjom modernom tehnikom i sve moguće tvorbe procijeniti jesu li one zločudne. Jesu li to tvorbe koje nisu zločudne, nego su dobročudne, a vremenom bi mogle biti zločudne. A to je smisao današnjega probira pacijente na rak debelog crijeva. Znači, država Hrvatska, odnosno Ministarstvo zdravstva, je organiziralo preventivne kolonoskopske preglede za ljude starije od 50 godina. I mi tim pregledima vidimo postoje li nekakve promjene tipa raznih vrsta polipa, mi skidajući te polipe praktički preveniramo nastanak raka. Ako su ti neki tumori i mali, možemo endoskopski čak i njih skinuti. Ako je nešto veliko i nije za endoskopsku terapiju, onda te pacijente šaljemo kirurgu i na taj način se opet može i operativno napraviti dobar rezultat. Međutim, mi smo Hrvati prilično čudni po pitanju odnosa prema vlastitom zdravlju. Naime, odziv na ovaj probir raka je negdje oko 20%. To je najviši rezultat što smo do sada postigli, a to je 4 puta manje nego je recimo u Sloveniji, u nekakvim zemljama Skandinavije itd.
Zašto tako?
Pa tu ima više razloga. Jedna stvar je zanemarivanje zdravlja. Kao što zanemarivamo svoje zubalo, zanemarujemo svoju tjelesnu težinu, pa smo najdeblji, djeca su na najdeblja. Znači, mi generalno nismo dovoljno svjesni važnosti čuvanja svoga zdravlja. Jedna stvar, to je moja procjena naravno, a druga stvar je da ljudi malo zaziru ti pretrage, jer su te pretrage poprilično i priprema sama neugodne. I sad to jedno i drugo kad se zbroji rezultira ovako katastrofalni rezultat. Zašto je to u drugim zemljama bolje, ne znam. Ali i ova emisija vaša koju ste vi organizirali, nadam se da će bar nekoga potaknuti da se odazove na ovaj preventivni pregled.
Radi li se o starijoj ili svoj populaciji?
Pa ti organizirani preventivni pregledi su za sve ljude starije od 50 godina.
Dobro.
Naravno, ako neko ima u svojoj obitelji priču da je moj otac, majka, brat, sestra imali rak, recimo u 40. godini su obolili od tog raka, oni već sa 30 godina moraju ići na te sistematske kolonoskopije, odnosno ta praćenja. Moraju se puno žešće pratiti nego oni gdje u toj obitelji nije bilo takvih bolesti.
Koji su simptomi koji moraju navesti bolesnika, odnosno čovjeka koji to ima, da ode na pregled?
Znači, ti simptomi su različiti. Ovisno u kojem dijelu debelog crijeva je taj tumor smješten i ti simptomi različito variraju. Pa tako ako u jednom dijelu, u desnom dijelu tog debelog crijeva postoji tumor, onda ti bolesnici najčešće imaju anemiju, slabokrvnu sliku kad se izvade ti nalazi, jako nisko željezo. Zato što takav tumor neće zatvoriti, začepiti to crijevo, jer je ono u tom dijelu prilično široko. Tako da će dugo, dugo se manifestirati samo jednom općom slabošću, jednom anemijom, nedostatkom zraka u naporu. Znači, generalno, bolesnik je slab. Međutim, ako se taj tumor nalazi u lijevom dijelu debelog crijeva, onda je priča druga. Onda to je crijevo ispresavijano na tom dijelu i ono je usko, pa će ti pacijenti imati vrlo često ili proljeve, da to sama voda ide po 15-20 puta dnevno, takozvani paradoksalni proljevi, ili će ta stolica u tom uskom dijelu gurati tu tumorsku masu i ti pacijenti će krvariti, odnosno vidjet će svježu krv u svojoj stolici. Ili će imati probleme da nemaju stolice po nekoliko dana, pa će onda iza toga dobiti proljev. Znači, različite su mogućnosti i simptomi koje ti pacijenti navode. Međutim, ono što je nedopustivo, da svi ovi simptomi koje smo mi naveli ovdje, ili to bude i nedostatak tjelesne težine i tako dalje. Međutim, nedopustivo je da ti pacijenti koji navode te simptome kad već dobiju rak, to nisu prijavili svome liječniku opće medicine i nisu se javili na pregled, nego kad se s njima onako poslije operacije ili nekakve terapije u miru razgovara, oni su te simptome imali i po 2-3 godine prije nego su došli k nama.
Tako je, li da to si... strah? Je li to strah
pa
od dijagnoze?
Pa ja opet ponavljam, evo, strah od pretrage, strah od dijagnoze, ima i toga. Naime, ljudi jako dobro osjete da nešto nije dobro s njima, da će to biti nešto zločudno. I ima i toga. I tada oni nekako stvaraju jedan zid. Oni ne dopuštaju nikakav razgovor o nekakvoj mogućoj teškoj bolesti. Kao da znaju da i to i bježe.
Sad ćemo napraviti jednu malu stanku glazbenu. Biće jedan glazbeni broj pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Preko polja kroz sjećanje ide kršan čovjek, tvrde brade side. Pamtim pogled, tu toplinu oka, i svaka riječ je bila mu duboka. Čvrst je vida bio kao stjena, hrabra srca i kameni gena. Sva je mudrost utkana u njemu, njegove su priče učile me svemu. Poštenim putem ići, bit će teško, znaj, al samo ćeš tako stići gdje je vječni sjaj. Hej, da mi je s tobom kao prije, dočekati zore, pogledati dolje, zasvila je na Petrovo polje, moj dida i ja, prijatelja dva, drugo vrijeme, ista sudbina. Gleda na me planina svila ja, sa očima njegovoga sjaja. Crpio je snagu tamo gore, planina mu iscrtala bor. Njegove su ispucale ruke, meni bile kao mirne luke. Kako da mu hvali na svemu, sinu ime dao sam po njemu. Poštenim putem ići, bit će teško, znaj, yeah. sudbina.
Nadom nošeni.
Dragi slušatelji, u emisiji smo Nadom nošeni. Tema su endoskopske pretrage u gastroenterologiji. Gost nam je profesor dr. Željko Puljiz, specijalist internist i subspecijalist gastroenterologije, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju interne klinike kliničkog bolničkog centra. Doktore, ima li nekakvih ipak promjena što se tiče osiguravanja anestezijologa bar koji dan ili u neko vrijeme ovim bolesnicima koji idu na primjer na kolonoskopije?
Ima pomaka, ima jako dobrih pomaka iz moje perspektive kao voditelja tog zavoda koji provodi te procedure, te pretrage. Međutim, ja sam svjestan da pacijenti nisu potpuno zadovoljni, jer mi ne možemo pružiti veliki broj tih termina, odnosno ne možemo pružiti svakom bolesniku to. To je nemoguće. I onda smo prisiljeni birati bolesnike koji to nekako po nama najviše zaslužuju. A to su mladi bolesnici. To su bolesnici koji imaju upalne bolesti crijeva, koji su na desetke puta već imali te neugodne pretrage i jako ih teško podnose. To su bolesnici kojima je prije pokušana napraviti, recimo kolonoskopija nije se uspjela napraviti, pa je onda nema radi tih bolova i nepodnošenja pretrage, pa je onda nekako nelogično i opet ponavljati bez analoga sedacije. Tako pokušavamo i širimo broj tih bolesnika svakim danom. Naime, u nekim emisijama prije 5-6 godina je ovo bila samo ideja da se rade te analoga sedacije. Međutim, mi sada imamo dva dana u tjednu. Mi imamo dva dana u tjednu za po 20-ak pacijenata. Znači, mi napravimo tjedno jedno 20 planiranih pacijenata i još sigurno 10-ak, 15, pa i do 20 nekada pacijenata tjedno koji nisu bili na toj listi, ali oni leže u bolnici, pa tog časa organiziramo s anesteziolozima tu njihovu potporu, odnosno analgosedaciju. Ono što smo dogovarali sada sa novim voditeljom anesteziologije, doktorom Gašpićem Kljakovićem, je da bi svaki dan pokušali organizirati po 10-ak do 15 endoskopskih pregleda u analgosedaciji. Ako to uspijemo, to automatski znači da on nama daje jedan anesteziološki tim, a to je anesteziolog i anesteziološki tehničar svaki dan. Ja shvaćam da je njima vrlo teško udovoljiti tako jednoj našem zahtjevu, ali razgovor ide u dobrom smjeru. Ja se nadam da ćemo već od 1. veljače ne imati dva takva dana tjedno, nego 4. Druga jedna stvar, za duge liste čekanja imamo stalno pritužbe pacijenata, oni te pritužbe šalju ministru, odnosno ministrici, ministrica to šalje našem ravnatelju, ravnatelj opet mojoj šefici predstojnici interne klinike i dođe to do mene kako može on povećati. A mi smo prošle godine za informaciju napravili 16.500 kolonoskopija i gastroskopija. To su stravično veliki brojevi. Ti ipak naši prostori nisu dovoljno kapacitirani, oni nisu dovoljno veliki. Broj ljudi gastroenterologa nije takav da bi to mogao u nedogled povećavati. Oprema je, ona se ipak ne zanavlja kako bi to trebalo. Danas je gastroenterologija strahovito skupa jedna struka. Tu nova oprema dolazi koja je neusporedivo bolja od stare. Tu dolaze novi alati, novi potrošni materijali koji nama dopuštaju ne samo dijagnostiku, nego i terapiju za vrijeme te endoskopije, pa mi te ljude oslobađamo od potrebe za kirurškim tretmanom. Na taj način njima pravimo uslugu i na taj način ušteđujemo ogromni novac, jer kad pacijent se operira, onda su ti troškovi se multipliciraju. To više nije tako onda jeftino. Tako da je, borimo se. Ipak su ulaganja po glavi stanovnika u Hrvatskoj u zdravstvu jako, jako mali. I to se mora osjetiti i na kvaliteti.
Ono što svi, liječnici naročito, u kontaktima sa bolesnicima ili potencijalnim bolesnicima ili nekima koji imaju to smetnje, uvijek se iskristalizira bol. odnosno strah od te boli, jer se to zapravo ono usmenim putem širi, je li, kako je to bilo ako si imao i ako nisi. I ja vidim tu jednu perspektivu povećanog broja pretraga, ljudi da dođu, što bude više mogućnosti da bude anesteziolog tu ili da se napravi neka...
Mi stalno na tome radimo. Rekao sam vam da je prije 5 godina smo razgovarali, ovo je o samo mogućnosti analogo sedacije, to su iznimni slučajevi bili kad bi se to radilo, sada je to poprilično zaživjelo i ima tendenciju da će stvari ići sve bolje i bolje. Ona će ići bolje koliko je god to moguće izvesti sa ovom opremom, prostorima i ljudstvo, anestezijološkom uslugom.
Tako, kako
i
kadrom. Vi u ljudstvu stojite na gastroenterologu?
Pa mi imamo 16 liječnika gastroenterologa, imamo 8 specijalizanata koji, od kojih neki već za koji mjesec će biti specijalisti, tako da na tom planu mislim da stojimo prilično dobro. Prilično dobro. Međutim, ono što je onako vrlo teško objasniti, izrazito duge liste čekanja, velike liste čekanja, pacijenata koji pitanje jesu li indicirane te sve pretrage ili ne.
A ko bi trebalo napraviti tu trijažu?
Pazite, ako govorimo o gastroskopiji, nju može poslati i tražiti liječnik opće medicine. Uh-huh. Nju može tražiti liječnik opće medicine. Mi te pacijente nismo pregledali. Mislim da je jedan priličit broj tih pretraga potpuno nepotreban. Potpuno nepotreban i da opća medicina može riješiti pa sigurno jedno 60% tih slučajeva.
A je li u tim liječnicima strah da ne bi se slučajno potkralo?
Strah je jedan intuitivni u svakome od nas. Nije zgodno. Svaki put kad radim recimo kolonoskopiju, jako dobro pratim da ne bi napravio neki prebit, pa da neki kolega ne bi za 6 mjeseci rekao, evo vidiš, nije viđen taj tumor, ja sam vidio sada. To su za proživjeti i razmišljati o tim stvarima, to je jako, jako neugodno i iz tog razloga se nepotrebno nekada umnažaju potrebe za tim endoskopijama. Druga jedna stvar, mi danas svjedočimo sve većem udjelu privatne prakse u provođenju tih endoskopija i ljudi koji kod nas čekaju na listama, koji su na listama čekanja za te pretrage, praktički su to napravili u privatnoj praksi, a da mi to u bolnici uopće ne znamo. Znači, bio bi minimum pristojnosti javiti bolnici i reći ja imam pregled zakazan za taj i taj datum, ja sam to napravio, ja vas molim, prekrižite me, stavite nekoga drugog i tako dalje. To bi bilo dobro. Ili bi bilo dobro da i privatno i nekako u nekakvom sustavu da mi to vidimo automatski na našim računalima, da je ta pretraga napravljena i da taj pacijent se automatski briše iz toga, sa te liste čekanja. Znači, nešto bi se tu moralo napraviti i napraviti vrlo brzo. To je ta dva problema. Treći problem je da radi tih velikih potreba i lista čekanja mi organiziramo preglede i popodne. Pa sa tih lista pozivamo ljude svakodnevno da dođu na te popodnevne termine koje smo sada nanovo počeli, da smanjujemo te liste. Međutim, pacijenti nerado uopće razgovaraju, ne žele, ono, ignoriraju te pozive, da ne kažem malo teže riječi. Znači, znaju biti jako, jako nepristojni, što šokira naša sestra. Znači, višestruki su ti problemi. One nisu tako mali.
Pa ja mislim da bi trebalo više o tome razgovarati, baš ovako otvoreno po radijima, po javnim glasilima, jer liječnici u privatnim poliklinikama i ambulantama koji se bave isto tako gastroenterologijom, odnosno endoskopskim pretragama, oni imaju svoje viđenje toga i svoj prosperitet u tome. Dakle, ja mislim da svakako ili malo bolje rješenje mora doći od pacijenta. Od njegove strane, a zašto oni se ne odjave? Ono što čujemo među narodom, kako to nije baš pristupačno svakome, onda su ljuti. Zašto ja moram otići u privatno, a ne mogu ovome? A ne znaju ne znaju koncepciju bolnice, ovo što ste sad govorili, da. Ne znaju. I ne znaju koliko nas ima, i, jer se to ne govori i ne može svako raditi. Je li tako? Znači, kad ode se na subspecijalizaciju, moraš raditi da bi znao raditi. Dakle, i ta edukacija traži...
Ma, mi svladavamo te probleme prilično dobro. Ja, kad govorim o privatnom zdravstvu, držim da je to dio hrvatske vrijednosti. To je hrvatska vrijednost, to je uloženo, to je organizirano, to ima svoju funkciju. Ljudi hoće doći tamo, hoće to platiti. Ja mislim da bi to treba biti integrirano. Oni rade, ali bi mi morali imati nekakav uvid. Ja ne mislim da bi prosperitet njima bio ugrožen ako mi znademo da je pretraga napravljena, pa da dademo tu šansu nekom drugom da taj termin ne propada. Ali ima još jedan drugi problem. Mi smo analizirali nekoliko mjeseci u 2025. godini gdje nama u prosjeku 20% ljudi ne dođe na zakazane termine. To je strašno. Ako smo mi zakazali taj dan 20 kolonoskopija, nama ne dođe 20% ljudi.
Da, to je veliki problem.
To je veliki problem. Jer, i tako na prve preglede, tako na kontrolne preglede, tako na gastroskopije, na ultrazvuk.
A takav se opet javi.
Ne,
i on, sljedećem nekom
tako
putu.
Tako je, i on sada nije došao bez nekog objašnjenja. To nije mjesto dato nekom drugom šansa da napravi pregled, i on dolazi, demonstrira i traži opet termin da iz nekih razloga nije bio i tako dalje. Tako da ne treba tu samo kriviti bolnicu i Ministarstvo zdravstva,
ma naravno,
i Republiku Hrvatsku. Moramo malo razmisliti o sebi i vidjeti šta mi pojedinačno možemo doprinijeti da taj sustav bude malo bolji.
Kako su to drugi riješili?
Pa ja ne mogu reći sad, ja nisam ulazio u...
Ovo nejavljanje
ali ovi što se tiče ovoga odziva, to su strahovite propagande, znači reklame, reklamira se to po drugim zemljama, to je ušlo u njihovu potkožu kao jednostavno nešto normalno.
E pa to bi trebalo.
Pa evo, to se radi, ja sam član tog povjerenstva za provođenje nacionalnog programa. Uh-huh. I mi pokušavamo, mijenjali smo različite te modele reklamiranja i toga svega, letke te pokušavali prilagoditi ljudima da to bude što nekako zanimljivije, da ih zainteresira da to naprave. Meni je jako teško vidjeti kad dođe bolesnik koji ima 40 godina, ima karcinom debeloga crijeva, koji je već u podmakloj fazi. I nama su rezultati liječenja takvih bolesnika katastrofalno loši. I mi smo u Europi jako visoko rangirani po tome da nam bolesnici dolaze jako kasno. Jako kasno. I sad taj bolesnik koji ima 40 godina, taj njegova obitelj, recimo njegova supruga, dvoje djece, ugrožena godinama radi toga što je on tada u najpotentnijoj fazi doprinosa ekonomskog za svoju obitelj, odgoja djece i tako dalje. Tako da su nesagledive štete koje mi time praktički prouzročujemo. Ja mislim 2023. godine da je bilo 3800 novootkrivenih karcinoma debeloga crijeva, a 2500 ljudi je umrlo te godine od iste te bolesti. Znači, to su strašne stvari. Sad kad gledamo kako je demografska slika katastrofalno loša, kad uzmemo te stvari koje su se mogle drugačije odvijati. Znači, ako pacijent dolazi na te preglede u 50. godini, a sada već stranci govore od 45. godine da počinju, ta bolest je praktički se može reducirati za 90%. Na vrijeme se otkrivajući. Ja?
Tako, propaganda bi zapravo trebala biti invazivnija, intenzivnija, više toga...
Više predavanja, dolaziti među te ljude, dolaziti među tu populaciju koja je najugroženija, popularizirati to od osnovne škole, brigu za svoje zdravlje i tako dalje. To je jedna od dijelova edukacije. Ne edukacija samo matematika, nego i svijest o životu.
Recite, koliko komplikacija onako prosječnih nekako bude kod ovih endoskopskih pretraga?
Kako kod kojih pretraga? Ako radimo samo dijagnostiku, praktički komplikacije uopće nema. Ako radimo, recimo, skidanje nekog velikog polipa, onda su komplikacije nešto veće, ali moram priznati da sam prezadovoljan. Mi praktički smo to sveli, se ne mogu sada reći u postocima, moraju pogledati te rezultate, ali kolonoskopija, gastroskopija i kad radimo nešto, ne samo dijagnostika, nego kad je ona terapijska, pa to je 1-2 put godišnje da se to dogodi. Ja rekao sam, 17.500 ljudi je prošlo kroz te naše endoskopske sobe.
To su dobri rezultati.
Znači, rezultati jako dobri. A sad kad govorimo o drugim pretragama koje su kompliciranije terapijskim djelovanjima, onda znaju biti nešto više. Ali to je opet u skladu sa tom literaturom svjetskom, sa iskustvima velikih centara i bolnica najmodernijih. Nismo gori u tome, to hoću reći.
Uh-huh. Jel se popela, odnosno smanjila dobna skupina kod novootkrivenih tumora?
Je. Ona ide prema sve mlađoj dobi. Šta je razlog tome? Ne znam, to bi trebalo razgovarati. Međutim, mi znademo da postoje nekakva opterećenja obiteljska, da postoje genetske nekakve predispozicije, to je druga stvar. Tu sudjeluje debljina, pretilost, tu sudjeluje pušenje, tu sudjeluje slaba tjelesna aktivnost, tu sudjeluje konzumacija dosta obrađenog crvenog mesa, što znači dimljenog ili ukiseljenog i tako dalje. Znači, sve te kemikalije koje se pritom koriste su ponekad kancerogene. Tako da ima jako puno tih priča. A neke razloge i ne znam. Sad, neko od bolesnika nema nikako tih priča, ima karcinom. Znači, odgovore baš još uvijek nema.
Zahvaljujem profesoru dr. Željku Puljizu što nam je na jednostavan način prikazao vrlo složene pretrage i koji su rezultati i koji sadašnji i koji se još mogu postići. Dragi slušatelji, poslušajte našeg doktora. Ne bojte se toliko da izbjegavate pretrage koje su od velike koristi, često nam spašavaju život. Rekao je pjesnik Marović da ne dižemo ruke od sebe, jer je to isto kao da smo ih digli na sebe. Molim vas, nemojte dizati ruke od sebe. Odjavljujemo emisiju i pozdravljamo vas sa Hrvatskog juga i Splita. Zdravi nam i vjerni bili.
Također, evo ja vas isto sve pozdravljam, naše slušatelje, našu urednicu ove emisije, doktoricu Ćorkalo, i sretan sam da bilo kome ovaj naš razgovor pomogne da mu osvijetli put da se javi liječniku malo ranije, pa da izbjegnemo najružnije moguće scenarije.
Bravo, hvala vam.
Ja ti donosim smijeh na napuklim usnama. Sam prešao put da ga dijelimo na pola. Pa se spuštam na pod kraj tvojega jastuka. A ti mi želju pokaži da ustaćeš ko nekada. Samo ozdravi mi ti, to je sve što sam od neba tražio. I svaki korak tvoj, što ga napraviš, ja bi usnama nagradio. Samo ozdravi mi ti, to je sve što sam od neba tražio. Svaki osmijeh tvoj što mi pokloniš kao zastavu bi razvio. Samo ozdravi mi ti. Ja ti donosim smijeh na napuklim usnama. Zagrnem s njim u prohladnim noćima. Pa se spuštam na put kraj tvojega jastuka, a ti mi želju pokaži da ustaćeš ko nekada. Ej, ko nekada. Samo ozdravi mi ti, to je sve što sam od neba tražio, i svaki korak tvoj što ga napraviš, ja bi usnama nagradio. Samo ozdravi mi ti, to je sve što sam od neba tražio, i svaki osmijeh tvoj što mi pokloniš, kao zastavu bi razvio. Samo ozdravi mi ti, ja ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh i želim da se ponosim sa tobom i želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni,
nadom nošeni.